Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Usmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. NATO-ja është e përkushtuar të ruaj paqen në Ballkan, thot sekretari i përgjithshëm i Aleancës Jens Stoltenberg. Arestohet një i dyshuar për hedhjen e granatës që plagosi 10 njerëz në Prizren. Mbi 350.000 objekte pa leje në Kosovë. Nga bota, Izraeli dhe Hamasi pajtohen për armpushim dhe lirim pengjesh. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Një person është arrestuar në ndyshimin për hedhjen e një granate dore e cila i plagosi 10 persona në një treg të kafshëve në Prizren mëngjesin e sotëm. Disa orë pas incidentit, Prokuroria Themelore në Prizren njoftoi se i ka identifikuar 3 persona të dyshuar për hedhjen e granatës në treg. Njëri prej tyre është arrestuar dhe gjendet nën masën e ndalimit, ndërsa dy të dyshuarit e tjerë janë në kërkim, thuhet në një komunikat të kësaj prokurorie. Prokuroria dhe policia janë duke punuar për t'i kapur dy të dyshuarit të tjerë, sipas komunikatës. 5 nga të lënduarit janë dërguar në qendrën klinike universitare të Kosovës në Prishtinë, ndërsa të tjerët janë liruar nga spitali, tha shefi i emergjencës në spitalin rajonal të Prizrenit, Hekuran Veçgishti. Ata u transferuan në ÇKUK për shkak të lëndimeve në gjoks dhe qaf, si të për shkak të mungesës së kirurgut torakal në spitalin e Prizrenit, tha Veçgishti për Radion Evropa e Lirë. Gjendja e të lënduarve nga granata e dorës në Prizren është stabile, ka shtuar ai. Më herët sot zëdhënësi për informim i drejtorisë rajonale të policisë Prizrenit Vesel Gashi tha për Radion Evropa e Lirë se 3 persona të dyshuar për incidentin janë identifikuar dhe janë duke u kërkuar nga policia. Rreth orës 4:50 policia ka pranuar informat për një rast plagosjeje te tregu i kafshëve në Prizren. Nga informatat e para dyshohet se 9 persona kanë pësuar lëndime nga shpërthimi një granate dore, ka thënë Gashi. Motivet e incidentit nuk janë bërë të ditura menjëherë. Në vend ngjarje ka dalë edhe një siti i hetimeve rajonale të Prizrenit për të mbledhur prova për rastin. Ish drejtori i Departamentit të Prokurimit në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë Nexhat Krasniqi i përfshirë në listën e zezë të Departamentit Amerikan të Shtetit, sot është larguar nga shërbimi civil me vendim të Komisionit Disiplinor të Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, ku edhe punonte. Krasniqi ishte dërguar në Komisionin Disiplinor të kësaj ministrie pas ditën e djeshme, kurse baza kryesore ligjore që është përdorur për rastin e tij është ligji i ri për zyrtarët publik. Departamenti Amerikan i Shtetit e kishte vendosur në listën e sankcioneve në gjatë Krasniqin, ish drejtori i Departamentit të Prokurimit në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë për shkak të përfshirjes në korrupsion. Sipas njoftimit, ati indalohet hyrja në SBA. Si zyrtar publik përgjegjës për mbikëqyrjen e kontratave të prokurimit, Krasniqi ka abuzuar me postin e tij publik, duke pranuar rryshfet në këmbim të dhënjes së kontratës për lejimin e ndërtimit të parkut industrial në komunën e Drenasit nga kompania Eltoni, u than në njoftim. Po ashtu në sankcione janë vendosur edhe fëmijët e Krasniqit, Aulona dhe Olti Krasniqi, të cilëve po ashtu nuk do t'ju lejohet hyrja në SBA. Në vitin 2015, Krasniqi u denua me 26 muaj burgim, pasi u gjet fajtor për keqpërdorim të detyrës zyrtare në rastin e parkut të biznesit në Drenas. Emri i Krasniqit ishte përmendur edhe në rastin gjyqësor për keqpërdorime në Ministrinë e Telekomunikacionit, kur atë e drejtonte Fatmir Limaj, që atë bot ishte zyrtar i Partisë Demokratike të Kosovës. Në akt akuz dyshoi se Krasniqi dhe Limaj kishin krijuar një grup të organizuar kriminal dhe kishin keqpërdorur autoritetin zyrtar dhe kishin marrë rryshfet duke favorizuar një kompani në procesin e prokurimit, por Krasniqi ishte liruar nga akuzat.
Shkarkoni aplikacionin në Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
që më shumë se një vetë Ministria e Drejtësisë ka paralajmëruar se do ta dërgojë sërish për votim draftin e Kodit Civil. Ndërkohë shumë njerëz kanë mbetur në pritje të ndryshimeve që parashihen në Kod Civil e që do t'ua përmirësonin jetën. Në mesin e tyre është edhe Ana Ilazi e rritur në SOS fshatrat e fëmijëve. Doruntina Baftiu sjell raportin në vazhdim.
Tashë më shumë se një vetë, Ana Ilazi ka nisur një epokë të re në jetën e saj. Sa po largua nga SOS fshatrat e fëmijëve, kur mbushi 18 vjeç, ajo nisi studimet për fizioterapi dhe punën si infermiere. Por, ky fillim i ri nuk ka qenë po aq i lehtë sa ajo do të donte.
Mas pare, moshën 18 vjeç, sot që kom prit shumë kështon. Aden shumë exciting, se o kon një pjesë që kom di që kam prit masi që dalë.
Realiteti me të cilin u përball Ana ishte nevoja që t'ja delte mban e vetme, të gjente punë, të vazhdonte studimet, të gjente vendbanim, të paguante të gjitha faturat. Për këtë arsye, kërkesa e Anës dhe SOS fshatrave të fëmijëve është që fëmijët pa përkujdes prindror të marrin mbështetje deri në moshën 26 vjeçare e jo vetëm deri në moshën 18 vjeçare. Remzie Krasniqi, që ka punuar në SOS për më shumë se 20 vjet, beson se këta të rinj kanë voj për më shumë për krahje.
Duke pas parasysh edhe gjithë kulturën tonë, sistemin brenda familjes, edhe në familjet biologjike nuk është që trit me njerë mbas moshës 18 vjeç dalin jetojnë të vetëm.
Për këtë arsye, SOS dhe organizatat të tjera qeveritare kanë avokuar që në kodin civil të përfshihet edhe mbështetja financiare për këta të rinj deri në moshën 26 vjeçare. Qëllimi i tyre u arrit pjesërisht. Kjo kërkesu përfshin në projekt kodin civil, mirë po ai ende nuk është miratuar. Më 16 mars të vitit të kaluar, projekt kodin civil nuk kaloi në lecim të parë në kuvendin e Kosovës. Mos pajtimet e deputatve ishin lidhur me nenen që do të mundësonte hartimin e një ligjit të posaçëm për mes të cilit do të lejoj regjistrimin bashkësive civile ndërmjet personave me gjinit të njajtë. Remzia e cilëson si të pa kuptueshme që të mbetën shumë kategori në pritja vetëm për shkak të kundërshtimit të një pike. Kjo pasi që, si shprehet ajo, edhe ligjet të tjera do të mbetën të kufizuara derisa të miratohet kodi civil.
Ligji për shërbime sociale, ligji familjes dhe ligji për mbrojtjen e fëmijëve e kanë bazën që dalin nga projekt kodi civil. Mm-hmm. Kemi dërguar si propozim bashkë me Konfin që projekt kodi civil mos mu bloku për një çështje të caktuar dhe kategori tjera me u penalizu.
Një vit më parë, Ministria e Drejtësisë kishte thënë se projekt kodi civil do të miratohej në kuvendin e Kosovës së shpejti. Tani, Ministria e Drejtësisë ka përsëritur deklaratën se drafti i kodit civil pothuajse është i finalizuar dhe se do të procedohet së shpejti për votim në qeveri. Në raportin e këtij viti të progresit, të publikuar nga Komisioni Evropian më 8 nëntor, kodi civil përmendet disa herë. Përveç rëndësisë së këtij dokumenti për personat e komunitetit LGBTI, kodi civil vlerësohet i rëndësishëm edhe për çështje të tjera. Aty përmendet mbrojtja të drejtave fundamentale dhe civile të grave dhe përmirësimi jetës së fëmijëve në situata veçanërisht të cenueshme. Kundërshtimet më të zëshme ndaj projekt kodit civil kishën të bënin me nenin që përcakton hartimin e një ligje që do t'i lejonte parësit e regjistruara civile ndërmjet personave me sekse të njëjta. Me gjitha të kynan, përcakton që martesa është bashkësi e regjistruar ligjëresht ndërmjet dy bashkëshortëve të sekseve të ndryshme, që do të thotë se nuk e mundson martesën midis personave të gjinisë së njëjtë. Ministria e Drejtësisë ka bërë të dritur se ka bërë ndryshime në këtë nën, mirë por nuk ka dhënë detaje se çfarë ndryshimesh janë bërë. Kristian Rasaj, këshilltar ligjor në Qendrën për Parazi dhe Liri, shprehet i zgënjur që në projekt kodin civil nuk ishte para parë të lejohet martesa mes personave të gjinisë së njëjtë.
Nuk me më thanë specifikisht që nuk e përplahem, por mendimi jonë, asë që shpar do kodi që nuk e përshqy martesën, mes personave të gjinin të njëj, nuk e kishë kalu tesin e kushtet u shpërdu.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Doruntina Baftiu.
Me mbi 350.000 objekte pa leje, arritja e një rregulli urbanistik në Kosovë e veçanërisht në Prishtinë duket e vështirë. Procesi legalizimit po zhvillohet me hapa të ngadalt për shkak të stërgjatjes së trajtimit të ndërtimeve pa leje, por edhe për mungesë të interesimit të vetë qytetarëve. Doruntina Baliu sjell materialin në vazhdim.
Shtëpi, objekte biznesi e banesa kolektive shumë kaqe. qëndrojnë të ngjeshura në përlagjet e Prishtinës. Shumë prej këtyre ndërtesave kanë një të përbashkët, janë ndërtuar pa leje. Kryeqyteti i Kosovës, sipas të dhënave zyrtare, ka mbi 40.000 objekte pa leje, e gjithë Kosova mbi 350.000. A janë shumë? Ja çfarë mendojnë institucionet.
Kjo nuk kupton që nga stoku ekzistuesi ndërtimeve, nuk kupton që janë mbi 3-4 e ndërtimeve janë pa leje. Kjo është një numër jashtëzakonisht i madh i ndërtimeve pa leje.
Por si erdhi deri te kjo gjendje? Në Kosovë e sidomos në Prishtinë pati një val të madhe të ndërtimit pas përfundimit të luftës në vitin 1999. Qytetar e biznesmen ndërtuan e rindërtuan në shumicë pa i përfillur standardet ligjore apo planifikimet urbane. Shkas për këtë u bë dhe vakumi institucional për disa vite pas shkëputjes së Kosovës nga Jugosllavia e atëhershme dhe regjimi serb. Fitim Ibishi, së bashku me familjen e tij, u zhvendos nga Kamenica në Prishtinë në vitin 2004. Atko, baba i ti e ndërtoi këtë shtëpi në lagjen që sot njihet si Hajvalia. Si pas fitimit, atë bot nuk është menduar fare për lejen ndërtimore.
Të u konë veç ara krej, fillun me të madhe më ndërtu shpijat, nësë kishëm ku më shku me blejtëm trullin, e marëm shpinë.
Pas pavarësimit të Kosovës më 2008 dhe formimit të institucioneve, unë nisë të mendohet për një zgjidhje për kaosin e ndërtimit të jashtëligjshëm. Në vitin 2014, në Kosovë hyri në fuqi ligji i parë që synonte të trajtonte ndërtimet pa leje. Më 2018 u miratua ligji i ri dhe në gusht të vitit 2023 ai u amandamentua. I gjithë procesi njihet si legalizim. Aktualisht qytetarëve ju lejohet të aplikojnë për të legalizuar objektet që i kanë ndërtuar pa leje deri në vitin 2018. Varësisht nga lloji i ndërtimit, legalizimi u kushton qytetarëve 1 deri në 2 euro për metër katror. Komunat e Kosovës kanë të drejtë të rënojnë të gjitha objektet që nuk legalizohen. Me këtë frikë, për legalizim aplikoi edhe Fitimi në vitin 2021. Ai ende po e pret vendimin.
Deri më tani më konë 4 hënë komunë, komunë 3 atje nalë. Hinë aty me në 6 me që ne i thujnë atë, hinë ajmë qanë në katën e 3. Katën e 3 në zyre 23, apo së pëmë kujtuhet, shkoj aty është një zoj me flëtë bardha, edhe më qanë, hajden që zyre, 3 zyre më ndramë prej që aty. Prej aty të thëtë, hajden në dhëmë të arqitekve atje, ku shkët në dhëmë arqitekve ku kanë proces.
Por a është i sukseshëm procesi i legalizimit? Nëse analizohen numrat, jo. Si pas të dhënave publike në komunën e Prishtinës, që nga vitit 2019 deri më tani, janë bërë mbi 6.000 aplikime për legalizim. Rreth 2.000 janë legalizuar e 2.000 janë në listë pritjes për shkak të çështjeve pronësore. Sazan Ibrahimi nga Asociacioni i Komunave të Kosovës thot se legalizimi kërkon angazhim shtesë të stafit e resurseve komunale, duke e ngadalësuar kështu procesin.
Sfidë tjetër e legalizimit të objekteve kanë qenë ndërtimet në prona komunale apo prona publike. Pastaj sfidë tjetër e procesit e legalizimit ka qenë dhe është procesi i trajtimit të objekteve cilat janë të mbindërtuar. Do të në kemi mbindërtim teksuar në për komunat e Republikës Kosovës.
Qëfar probleme sjellin ndërtimet pa leje? Si fillim, pronarët nuk mund të përdorin pronat e tyre si pasurie pa luajshme nësa ato janë pa leje. Përveç kësaj, ndërtuesit pa leje shpeshherë shpërfillin standardet e ndërtimit. Si pas ekspertve, kjo qën në munges të hapthirave të gjelbërta në mes të banesave kolektive, e ndonjëherë edhe deri në pasigurit të ndërtimit në rast të fatkecive natyrore.
A ka distancat të duhura për një ndërtes dhe të ndërtesin tjetër? Por shive që është ka botën matë për shambull. Objekti 10 katë, 5 metra më largë objekte dhe të katë. Ata vetëm me zgjatë dorën një shoqës, po themi tash, me zgjatë dorën me thirën qaj apo në kafe një shoqën. A ndërtuar me standarde seizmike, pam në Turqi shka ndodhi, u pa që ndërtu si ka pas një thvajë.
E si bëhet zgjidhja? Përveç legalizimit, shumica pajtohen që duhet pasur inspektim të vazhdueshëm, që ndërtimet pa leje të mos vazhdohen edhe më. E për këtë, komunat po kërkojnë rritje të numrit të inspektorve.
Inspektori i komunas nuk mirët vetëm me inspektimin e kësoj çështje, po mirët edhe me komunikacion, do më thonë me taksit ilegal, mirët edhe me çështje tjera, dhe sinqerisht komunat nuk kanë staf të mjaftueshëm inspektues për të dalë ballë të gjitha këtyre sfidave.
Problemi i ndërtimeve pa leje ka përshkuar edhe shtetet e Ballkanit Perëndimor për dekada, e sidomos gjatë krizave. Sipas të dhënave nga viti 2015, në të gjithë Ballkanin Perëndimor janë regjistruar rreth 2 milion ndërtime pa leje.
Brenda këtij viti, Instituti i Mjekësisë Ligjore i Kosovës është kapluar dy herë nga zjarri, edhe pse dëmet dhe shkaqet e zjarreve ende nuk dihen për asnjërin rast, për Ehad Miftarajnë nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, këto dy raste simbolizojnë neglizhencën që i është bërë këtij instituti.
Dështimet e nepasnjëshme të këtij menaxhim, atë do të na sillin sot të tilla. Me vetë pakën që ky institut në fitë të me ushtues detyre dhe për kohë të gjatë një fanyre nuk kanë arritur ta zgjedhin drejtorin, një fanyre e dëshmon se institutet mjekësore nuk është interesu në mësimin e drejtësisë.
Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar Ministrinë e Drejtësisë lidhur me këtë temë, mirëpo i është thënë ti referohet një komunikate të publikuar në faqen e Ministrisë së Drejtësisë. Në atë komunikat vetëm bëhet e ditur se në zyrat e këtij instituti ka shpërthyer një zjarr. Zjarri që ka plojë ndërtesën e këtij instituti më 21 nëntor përfshiu disa zyra në katin e dytë ndërtesës, si dhe pjesën e çatis mbi të. Një tjetër zjarr në Institutin e Mjekësisë Ligjore kishte shpërthyer edhe më 25 mars të këtij viti. Prokuroria Themelore e Prishtinës pati nisur hetimet lidhur me rastin, por sipas ZDNS së kësaj prokurorie, Laureta Ulaj, rasti ende nuk ka marrë një epilog.
Mund të njoftojmë se edhe ky rast akoma ndodhet në proces në prokurorinë tonë. Ende ndodhet në proceset e tjera.
Miftaraj nga IKD-ja thekson se prokuroria ka afat ligjor prej 30 muajsh për të bërë hetime, por si pas ti kur bëhet fjalë për zjarr në një objekt shtetror ku hetimet bëhen në vendin e ngjarjes, ato është dashur të jenë më të shpejta dhe të mos neglizhohen nga prokuroria. Ai shton se për shkak të ndjeshmërisë së institucionit, Instituti Mjekësisë Ligjore është dashur të ruhet nga policia e Kosovës, qysh pas shpërthimit të mëhershëm të zjarrit në objektin e saj në mars të këtij viti. ZDNS-ja e Prokurorisë Themelore të Prishtinës Ulaj thot se prokurori i shtetit është duke pritur raportin me gjetjet nga ekzaminimet në vendin e ngjarjes. Si pasaj, prokuroria ende është në fazën e hetimit dhe për të mos e paragjykuar rastin, ajo thot se nuk mund të jap ndonjë vlerësim për shkaqet e zjarrit dhe dëmet e shkaktuara.
Eventualisht raste paraqiten elementet ndonjë vepre penale, atëherë do të ndërmerr të gjitha veprimet e nevojshme konform dispozitave të kodit të procedurës penale të Kosovës.
Dëmet e tërsishme që mund të jenë shkaktuar në Institutin e Mjekësisë Ligjore ende nuk dihen. Për të mësuar më shumë lidhur me dëmet eventuale të shkaktuara nga zjarri në Institutin e Mjekësisë Ligjore, Radio Evropa e Lirë ka bërë përpjekje të kontaktojë ushtruesin e detyrës së drejtorit të këtij instituti, Ditor Halitin, por ai nuk është përgjigjur thirrjeve dhe mesazheve telefonike të Radios Evropa e Lirë. Sipas Miftarajt, në këtë institut ruhen provat që kanë të bëjnë me veprat penale të vrasjes, veprat penale të dhunës seksuale apo edhe veprat të tjera penale. Miftaraj thot se shkatrimi eventual i tyre nga zjarri do të ndikonte drejt për drejt në procedura tjera penale. Se cilat janë dëmet nga shpërthimi i zjarrit në institut nuk ka sqaruar në mënyrë specifike as ministra e Drejtësisë e Kosovës Albulena Haxhiu, e cila të martën përmes një postimi në rrjetin Facebook ka folur për to. Nga vlerësimet fillestare nuk ka pasur djegje ose dëmtim të mbetjeve mortore arkivit të Institutit Mjekësisë Ligjore dhe Mostrave, ka shkruar Haxhiu. Ajo ka shtuar se lidhur me zjarrin në institut, qytetarët me të drejtë mund të jenë të shqetësuar për shkak të atyre që kanë ndodhur në Institutin e Mjekësisë Ligjore ndër vite. Por siç ka thënë ajo, pa e kuptuar shkakun e zjarrit, nuk mund të jap më shumë informacione. Ehat Miftaraj, drejtor ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi, që mbikëqyr punën e institucioneve të drejtësisë, në një bisedë me Radio Evropa e Lirë e cilëson deklaratën e ministrës Haxhiu si të hershme.
Nuk të dëduhet të paradikonte papasin e tim të pavarën nga ona institucionet kompetente. E publikacion e strategjien ministrës për ta zogluar dëmin që pëndodh në këtë institut për herë të dytë gjatë këtij vite.
Ky institut është përgjegjës për menaxhimin dhe mirëmbajtjen e sistemit mjekoligjor në vend për të siguruar shërbime mjekoligjore, mësimdhënie dhe shërbime përkrahëse për familjet e personave të zhdukur. Po ashtu, instituti ka për detyrë sigurimin e ekspertizës mjekoligjore për organet publike, udhëheqjen e hetimeve mjekësore për vdekje në vendin e ngjarjes, kryerjen e zhvarrosjes, kryerjen e inspektimeve pas vdekjes dhe kryerjen e autopsive. NATO-ja është e përkushtuar ta ruaj paqen në Ballkan, ka thënë kreu i saj Jens Stoltenberg në takimin me liderët e shteteve anëtare të Aleancës Ushtarake nga Ballkani, që u mbajt sot në Shkup. Por Stoltenberg ka shprehur shqetësimin për kërkesat ndarëse në Bosnjë-Hercegovinë, por edhe për paqen e brisht në Kosovë, duke theksuar nevojën për vazhdimin e dialogut mes Beogradit dhe Prishtinës. Në këtë kuadër, kryeministri shqiptar Edi Rama ka kërkuar rritjen e pranisë së forcave të NATO-s në Kosovë, ndërsa ka propozuar që në takimet e radhës të këtij formati të marrin pjesë edhe liderët e shteteve tjera të rajonit që nuk janë antare të NATO-s. Korrespondenti ynë nga Shkupi, Isuf Kadriu, sjell kronikën në vazhdim.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg të mërkurën në Shkup në takimin me liderët e shteteve antare të Aleancës Ushtarake nga Ballkani ka theksuar për kushtimin Aleancës për ruajtjen e paqes dhe të stabilitetit në rajon. Stoltenberg bëri thirrje për heqje dorë nga kërkesat secesioniste në Bosnjë-Hercegovinë, por edhe për vazhdimin e dialogut mes Prishtinës dhe Beogradit.
This region is strategically important to NATO, but there are reasons for concern.
Ky rajon është shumë i rëndësishëm për NATO-n, por ka arsye për brengosje. Shohim kërcënime secesioniste në Bosnjë-Hercegovinë, gjendje të brisht të sigurisë në Kosovë dhe ngjecje të bisedimeve mes Beogradit dhe Prishtinës, shtete autoritare si Rusia që rrezikojnë integritetin demokratik me kërcënime kibernetike. Unë në çdo takim në rajon kam theksuar se është me rëndësi që të zgjidhet dialogu dhe diplomacia në raport me konfliktet dhe luftën. Kërkesat secesioniste kërcënojnë paqe në Bosnjë, ndërsa dialogu mes Prishtinës dhe Beogradit është thelbësor në rrugën e tyre drejt paqes dhe prosperitetit. Propozimet e fundit për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë mund të jetë hap me rëndësi përpara, ka thënë sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg. Në takimin e liderëve në Shkup, siç tha Stoltenberg, është biseduar edhe për agresionin rus në Ukrainë dhe kontributin e shteteve anëtare të Aleancës në mbrojtjen e suverenitetit të Ukrainës. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama në takimin e liderëve të rajonit ka kërkuar rritjen e pranisë ushtarake të NATO-s në Kosovë me qëllim ruajtjen e paqes dhe të sigurisë, por edhe luftimin e trafiqeve të paligjshme dhe të aktiviteteve politike mes fond ultranacionalistë sipas tij.
Theksova edhe sot në takim domosdoshmërinë e rritjes së numrit të forcave të NATO-s në Kosovë dhe domosdoshmërinë për të garantuar kufirin mes Kosovës dhe Serbisë, i cili faktikisht është jashtë kontrollit dhe i cili është në shërbim të aktiviteteve ilegale, aktiviteteve të cilat pastaj ngatrohen, siç e dim të gjithë, edhe me aktivitetin politik me sfond ultranacionalist,
ka deklaruar Rama. Ai para liderëve të rajonit ka propozuar që formati i arshëm i këtij takimi të NATO-s të zhvillohet me praninë edhe të vendeve tjera të Ballkanit Perëndimor që nuk janë anëtare të NATO-s, por që me aleancën kanë marrëveshje të niveleve të ndryshme të partneritetit.
Kjo është jashtëzakonisht e rëndësishme, ashtu sikundër nuk duhet harruar për asnjë moment se paqja që kemi në këtë rajon është jashtëzakonisht e çmuar edhe pse ka bërësin e vetë,
ka deklaruar Rama. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s ka thënë se do të shqyrtohet propozimi i Ramës, i cili është mbështetur edhe nga pjesëmarrësit e tjerë të takimit.
Drago mi da ga iznio, jer ja ga se možda ne bih ni sjetio. Možda je malo preambiciozan, a opet možda i nije preambiciozan.
Më vjen mirë që ai e propozoi se unë basi nuk do të isha kujtuar, ndoshta është tepër ambicioz, por edhe mund të mos jetë. Nga kjo mund të kemi vetëm se përfitime, ka deklaruar presidenti i Kroacisë Zoran Milanović. Me takimin jo formal të lidereve të shteteve antare të aleancës ushtarake nga Ballkani, kreu i NATO-s e ka mbyllur turin në rajon me mesazhin kryesor se Aleanca Evroatlantike do të bëjë gjithçka për të parandaluar ndonjë përshkallëzim të gjendjes së sigurisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf, Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Qeveria e Izraelit dhe grupi radikal palestinez Hamas i shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian janë pajtuar sot për një ndërprerje 4 ditore të luftimeve për të mundësuar lirimin e 50 pengjeve që po mbahen në Gaz në shkëmbim të lirimit të 150 palestinezëve të burgosur në Izrael dhe hyrjes së ndihmave humanitare në territorin e rrethuar, raporton Reuters. Zyrtar nga Katari që ka ndërmjetësuar negociata sekrete si dhe nga SBA-ja, Izraeli e Hamasi prej ditësh kanë paralajmëruar për arritjen e një marrëveshjeje. Hamasi besohet se po mban mbi 200 pengje të cilët i ka marrë kur luftëtarët e tij ja mësyn Izraelit më 7 tetor, duke vrarë 1200 persona sipas autoriteteve izraelite. Një komunikat e lëshuar nga zyra e kryeministrit të Izraelit Benjamin Netanyahu ka bërë të ditur se 50 gra dhe fëmijë do të lirohen brenda një periudhe 4 ditore, gjatë së cilës do të ketë ndërprerje të luftimeve. Për çdo 10 pengje shtesë të liruara, armë pushimi do të zgjatet për një ditë shtesë, ka njoftuar zyra e Netanyahut pa përmendur lirimin e të burgosurve palestinez në shkëmbim. Qeveria e Izraelit është e vendosur për kthimin e të gjitha pengjeve në shtëpi, sot ajo ka aprovuar marrëveshjen e propozuar si fazë të parë drejt arritjes së këtij objektivi, thuhet në komunikat e cila u lëshua disa orë pas diskutimeve prapa dyerve të mbyllura. Hamasi ka thënë se 50 pengjet do të lirohen në shkëmbim të 150 grave dhe fëmijeve palestinez, të cilët mbahen në burgjet izraelite. Marrëveshja e armpushimit do të lejojë po ashtu hyrjen e qindra kamioneve me ndihmë humanitare, ilaçe dhe karburante në Gaz, ka thënë grupi radikal palestinez përmes një komunikate. Izraeli është zotuar se nuk do të sulmoj apo nuk do të arrestoj askënd në të gjitha pjesët e Gazës gjatë periudhës së armpushimit, ka njoftuar Hamasi. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden ka thënë se e ka përshëndetur marrëveshjen e arritur. Marrëveshja e sotme duhet të kthejë në shtëpi pengje shtesë amerikane dhe unë nuk do të ndalem derisa të lirohen të gjithë, ka deklaruar Biden përmes një komunikate. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka përshëndetur arritjen e marrëveshjes së armpushimit ndërmjet Hamasit dhe Izraelit sot para një takimi jo formal në Shkup me liderët e shteteve anëtare të Aleancës ushtarake nga Ballkani. Stoltenberg ka thënë se marrëveshja do të çojë edhe në mbërritjen e ndihmave humanitare në zonat e prekura. Qeveria e Katarit ka thënë se 50 civil, gra dhe fëmijë të marrë peng do të lirohen nga Gaza në shkëmbim të lirimit të një numri grash dhe fëmijësh palestinez që mbahen në burgjet izraelite. Fillimi i zbatimit të marrëveshjes do të bëhet i ditur brenda 24 orësh, ka njoftuar ajo përmes një komunikate. Marrëveshja është e para e armpushimit në një luftë në të cilën bombardimet izraelite kanë rrafshuar pjesë të mëdha të Gazës së qeverisur nga Hamasi, kanë vrarë 13.300 civil në një territor të vogël me dendësi të madhe popullsie dhe kanë lënë rreth 2/3 të popullsisë së tij prej 2.3 milion banorësh pa kulm mbi kokë sipas autoriteteve në Gaz. Por Netanyahu ka thënë se misioni i Izraelit nuk ka ndryshuar. Ne jemi në luftë dhe do të vazhdojmë luftën derisa të arrijmë të gjitha objektivat tona, ta shkatërrojmë Hamasin, t'i kthejmë të gjitha pengjet tona dhe të sigurohemi se askush në Gaz nuk mund ta kërcënojë Izraelin, ka deklaruar ai para fillimit të takimit qeveritar. Hamasi ka thënë në komunikatën e tij se përderisa po shpallim arritjen e një marrëveshjeje armpushimi, konfirmojmë se luftëtarët tanë mbetën të gatshëm dhe luftëtarët tanë fitimtar do të vazhdojnë të angazhohen për mbrojtjen e popullit tonë dhe për mposhtjen e okupatorëve. Tre amerikanë përfshirë një vajzë 3 vjeçare prindrit e së cilës ishin mes të vrarëve gjatë sulmit të 7-tetorit nga Hamasi, pritet të jenë ndërpengjet që do të lirohen, ka thënë një zyrtar i lartë amerikan. Përveç qytetarëve izraelit, mbi gjysma e pengjeve kanë në shtetësi të dyfisht nga mbi 20 shtete përfshirë SBA-n, Tajlandën, Brit Britaninë, Francën, Argentinën, Gjermaninë, Kilin, Spanjën dhe Portugalinë, ka thënë qeveria izraelite. Sipas medjave izraelite, lirimi i parë i pengjeve pritet të bëhet nesër. Zbatimi i marrëveshjes duhet të pres 24 orë për t'i dhënë qytetarëve izraelit rastin t'i kërkojnë gjykatës supreme ta ndaloj lirimin e të burgosurve palestinez, raportuan ato. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetje.